Gamtaan dhaabbattoota siyaasaa sochii biyyoolessa Itoophiyaa jedhamu kaleessa as Washington keessatti walta'iinsa mallatteessameen hundeeffamuunsaa ibsamee jira. Dhaabbattoota siyaasaa Arbanyoochi Ginboot Sabaat, Adda Demokiraatawaa Oromoo, Paartii Ummata Afaarii fi Sochii Dimokiraasummaa Ummata Sidaamaa kan hundeessame. Gamtaan siyaasaa kun kan mirgi ummatoota maraa kan keessatti kabajamuu fi taayitaa filannoo qabaachuun federaalawaa Itoophiyaa hundeessuuf qaqqabsaa'u ta'uun ibsameera. Kana ilaalchisuudhaan dhaabbattoota sochii biyyoolessa Itoophiyaa hundeessan keessaa tokko ka'ee Adda Demokiraatawaa Oromootiif itti gaafatamaa quunnamtii ummataa akka ta'an obbo Leencoo Baatii Namoon haasofsiiseera. Kunoo.
Obbo Leencoo, dhuma torban dabreerraa paartiin keessan paartilee kabiroo sadii wajjin jechuun Arbanyoochi Ginboot torba akkasumas sochii dimokiraatawaa ummata sidaamaa fi paartii ummata Affaar wajjin walitti dhufuudhaan gamtaa sochii biyyoolessaa Itoophiyaa jedhu hundeessee jira. Mee kaayyoo gamtaa kanarraa jalqabna? Maalin?
Akkuma beekamu biyya Itoophiyaa kana keessatti sochii dimokiraasiitiif mirgaa bal'atu deemfamaa jira biyya guutuu keessatti. Sochii kana paartileenii fi ummatoonni gaafii adda addaa qaban kopha kophatti qabsoo kana godhaa jiru. Qabsoon kopha kophatti godhamu kun ija barbaachiseef yookaan immoo bu'aa barbaachise akka argisiisuu danda'uuf sagantaa gabaabaa fi dheeraa irratti wal ta'uu danda'an irratti wal ta'uudhaan qabsoo kana qindeessanii humna isaanii kuufatanii humna jiru hunda mootummaa abbaa irree mootummaa wayyaanee IPRDF ta'e kana qabsoo bal'aa oofuudhaan umrii mootummaa mirga ilma namaa dhiitu, nama ajjeesu, nama hidhu, qabeenya biyyaa saamu kana gabaabsuu waan barbaachisu. Kanaaf humna qabsoo kuufachuudhaaf, humna qabsoo jabeeffachuudhaaf, ummatoota walitti akka hiikan godhuudhaaf, kana bira dabre ammoo kufaatii wayyaanee booda ammoo sirna nama hundaa ta'u, sirna namni hundi wal danda'ee keessatti jiraachuu danda'u, tasgabbiin akka jiraachuu danda'u, wayyaanee booda ammoo dhibdeen biraa balaan biraa kan dhufne ammumaanuu wal barataa wal ta'aa deemuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf gamtaan kun akka bu'eeffamu godhame jechuudha.
Mee garaa tarsiimoo yookaan immoo sagantaa gamtaa kanaatti immoo adeemnu sagantaaleen itti aananii dhufan maalin?
Sagantaaleen itti aananii dhufan biyya keessatti akkuma siin jedhe jaarmoleen kun qabsoo bifa adda addaa godhaa jiru. Warra qabsoo hidhannootiin qabsaa jiru jira. Warra qabsoo karaa nagaatiin hidhannoo maleessaan qabsaa jiran. Qabsoon kun hundi akka wal dhiito osoo hin taane akka wal gargaaru ta'ee qindeeffamuudhaan mootummaa nama nyaataa wayyaanee kana umrii isaa akka gabaabsan godhuudha. Biyyi sun biyya argitee namoo ummata miliyoona dhibbaa ol qabu argitee biyya rakkoon adda addaa keessa jiru jechuudha. Kanaafuu rakkoo biyya akkanaa kana yeroo tokkoon furuun hin danda'amu. Garuu wanti kun ammoo bakka tokkotti jalqabuma qaba jechuudha. Jalqaba isaa goonee jechuudha. Kana jechuun ammoo qaamonni siyaasaa sochii biyya Itoophiyaa kana keessatti jiran hunda ammata jechuu hin dandeenyu kaafe baay'eetu jira. Jaarmoleen hafa siyaasaa hafan ka biraa ni jiru. Ummatoonni gartee kana keessatti hin jirre ni jiru. Kana ammoo dhawaataan mari'ataa gamtaa wal fakkaatu akka tolfannu abdii qaba. Wanti kun banaadha. Jalqaba malee cufaa miti ammas banaadha. Qaamonni siyaasaa adda addaa dhugaa jijjiirraa biyya san keessatti Itoophiyaa keessatti barbaadan dhawaataan suutaan haasa'uudhaan sochiiniif gamtaan kun babal'atee mormitoonni biyya Itoophiyaa keessatti mormaa jiran hundi keessatti arganii akka ija gaarii fiduu danda'utti ammoo irratti carraaqna jechuudha.
Obbo Leencoo, dhaabonni isin waliin gamtaa hundeeffattan kun keessumaa Arbanyoochi Ginboot torba yookaan Arbanyoochi Ginboot Sabaat kan jedhamu dhaabni siyaasaa qabsoo karaa waraanaa geggeeffamutti amana. Gama biraatiin dhaabni keessan Addi Dimokiraatawaa Oromoo immoo qabsoo karaa nagaatti kan inni amanu. Akkamitti toora kana lamaan walitti fiddanii gamtaa uumuu dandeessan? Akkamitti kaayyoo keessa waliin deemsisuu dandeessu?
Gaariidha. Gaaffii gaariidha. Tooftaa qabsoo adda addaa walitti filatamuufi itti amanuuf itti amanuu dhabuu otoo hin taane maaltu mijaadha? Kamtu naa mijaa? Kamitti aanjaa qabaa? Ka jedhurraa filatama malee gonkumaa ankaan qabsoo kana malee abadan hin godhu, ammoo qabsoo bifa kaanii malee abadan hin godhu ka jedhu sanirraa hin kaane. Qaamonni amma Ginboot Saban Arbanyoochiin ati amma maqaa dhoofte kun ammaan kanatti isaan karaa qabsoo hidhannootiin mootummaa kanarra aanna jedhanii yaadu. Santu isaanii mijaa jechuudha. Nuti ammoo dammaqiinsa ummata keenyaa yoo laallu qabsoo wagga 40 goone yoo laallu haala biyya keessa jiru yoo laallu ammaan kanatti qabsoo hidhannootii fi qabsoo hidhannoo maleessaa kamtu aanjaanuu qaba? Oromoon kam bira jira? Meeshaa tooftaa kamitti yoo dhimma bahee gartee injifannoo argachuu danda'a jennee yoo laallu ammaan kanatti Oromoodhaaf waan lafa jiru yoo laaltu qabsoo hidhannee maleessaa yoo godhe Oromoon akka gabaabatti mootummaa kana jilbiinfachiisuu kuffisuu danda'a jechuudha. Kan akka jennu maali gamaagama jirurraa dammaqinsa uummata keenyaa, walqabatiinsa uummata keenyaa, bal'ina lafa keenyaa, akkasumas ammoo jijjiirra Oromoo keessatti mul'atan, akkasumas ammoo jijjiirama meeshaa sabqan qunnamtii haaraa hawaasa keenya keessa seenan yoo laallu ammaan kanatti qabsoo keenyaaf kamijjaa'u ammaan kanatti qabsoo hidhanna maleessa jechuudha. Kun qabsoo hidhannootitti yoo amane nuti qabsoo hidhannu maleessatti uummata keenya sochoofnee bakka tokko ga'uu hin dandeenya yoo jennu kun wal gargaara malee waan wal dhiituu miti. Wal gargaaraa jechuudha. Jarri karaa sanii yoo milkaa'u karaa kanaan milkaa'uu dandeenya jechuudha. Haalli qabsoo ammoo yeroo tumurteessu, haala mootummaatii tumurteessu, aanjaan jiru yeroo hunda achin taa'u.
Garuu asirratti obbo Leencoo, kaayyoo yoo ta'e kaayyoodha. Qabsoon hidhannoo hin baasu jedhee namni qabsoo hidhannootti namanu yoo ta'e qabsoo hidhannootti namanu jechuudha. Qabsoo hidhannootti amana yoo ta'e immoo qabsoo hidhannootti amanaa jechuudha. Akka isin amma jettan kanatti tooftaadha jechuudha. Tooftaa geggeedderuun ni danda'ama ta'a. Garuu akka kaayyootti qabsoo karaa nagaatti amanna jedheeti immoo dhaabni keessan kan jalqabe. Akka tooftaatti amma kan nu baasu qabsoo karaa nagaati. Yoo ta'uu dhabaate immoo jijjiiramuu danda'a akka jedhudha. Kana lamaan keessa mee addanaa baasaa?
Tokkoffaa kaayoon keenya qabsoo hidhannoo yookaan ammoo qabsoo nagaatii miti. Kaayoon keenya bilisummaa uummata Oromooti. Kaayoo miti tooftaan meeshaadha. Meeshaa dhimmatti baatu jechuudha.
Kaayoo kan isiniin jedhe obbo Leencoo dhaabonni adda addaa fakkeenyaaf qajeelfama non violence movement sochii waraana hirmaachifne lola hirmaachifnetti kan amanan jiru kan gara biraatti immoo amanan jiru innani akka kaayyootti jedhu itti gala isaa sana tun ta'in toorri ordooftan yoo karaa nagaati ta'e fakkeenyaaf kan biyya kanaa yoo laalte yeroo Maartin Luuter King geggeessaa ture baases nyaates karaa nagaa geggeessina kan jedhudha ka qabatanii ka'an jechuudha. Akka kanaatti yeroo ilaaltan dhaabni keessanii karaa nagaa geggeessina kan jedhu immoo kan qabatee deemu yoo haalli isaa deemsise karaa nagaa yoo haalli isaa dide immoo qabsoo hidhannoos kan filachisu ni jira jechuudha.
Akkuma jedhe amantii miti namni amantii yuun jijjiiraa kun amantii miti waa tooftaadha kamtu mijaadha. Nuti qabsoo bifa kamuutu hin kabanya. Qabsoo paartileen uummatoonni godhan hunda ni kabanya. Filmaata isaaniis hin dinqisiifannaa jechuudha. Namu waan isaa mijaa'uu fi aanjaa itti qabutti qabsoo godhaa jechuudha. Kanaaf nutis kan jedhaa jirru ammaan kanatti haala uummata Oromoo yoo gamaagamnu sadarkaa qabsoon uummata Oromoo irra ga'e yoo laallu ammaan kanatti qabsoon hidhanna maleessa uummata keenyaaf bu'aa qabaachuu ni danda'a. Kajedurraa kana filannee jechuudha. Kanaaf deebiin waan kana aanjaa.
Gaaffiidhuma kana wajjin walqabatee. Egaa gamtaan kun uumame booda miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti namoonni yaada adda addaa kennan gaaffilee dhiyaatan keessa tokko kan arginu addi dimokiraatawaa Oromoo akka kanatti dhaabota Oromoodhaa ala ta'a waliin gamtaa tolfachuu danda'a taanaan warra toora waraanaatiin deeman yookaan immoo warra duula waraanaatiin deeman waliin gamtaa tolfachuu hin danda'a taanaan maaliif adda bilisummaa Oromoo faa waliin gamtaa hin tolfanne? Maaliif duraa dhaabota Oromoo wajjin gamtaa tolfatee gara kaanitti hin ceene kanneen jedhanii gaafataniif qeeqan ni jiru? Isaan akkasiitiif deebii maalii qabdu obbo Leencoo?
Gaafii gaarii dagalatoomi. Tokkoffaa gamtaan duraan tolfanneef gamtaa Oromooti. Warra abashootaa kanaaf warra kibbaa wanti tursiifneef waan kana aga jalqabne waggaa tokko ol. Waan kana wanti tursiifneef dura moonaa Oromoo tasgabbeessuu Oromoo walitti hiiksuun barbaachisaa waan ta'eef waan kana lafarra bunne jechuudha. Kanaafuu ammaan kanatti jaarmaa Oromoo afur walitti dhufne qindoomina qabna jechuudha. Gaafa waan kana goonus jaallan keenya jaarmaa Oromoo biraa keessa jiran hunda xalaa barreessine kana godhuuf deemne jenneef isteeppii jiru hunda beeksifnee goone jechuudha. Kanaaf gamtaan nuti jalqaba uumneewu qindoomini nu jalqaba uumneewu ka Oromooti. Oromoo san uumnee labsamee jira. Bakka hundatti ibsi kennamee jira. Oromoon quba qaba. Torbaan torbaanii walga'ee isaa wajji goona bakka bu'aan kenna jechuudha. Gamtaan kun uummata Oromoo quubseera moo hin quubsine waan biraati. Akka barbaachisutti deebeera moo hin deemneen waan biraati. kan alatti garuu gamtaan jalqaba akka uumamu barbaanneef irratti carraaqne booda qindoomina uumneu gamtaa Oromooti jechuudha. Saan achi keessatti ammoo jaarmaan Oromoo kamuu ammoo jaarmota biraa wajjinis waa uumachuun mirgi isaa tikfamaadha jechuudha. Kan irratti hundaa'uudhaan jaallan keenya jaarmaa Oromoo biraa hoogganan qalaadhaan beeksisaa otoo wanti kun isin biraa hin gahin addunyaa hin labsamin otoo wanti kun mallattaa'inuu guyyaa tokko duraa gara keenyaa xalaa barreessine jechuudha. Wanti hojjennu professionalii hojjenna jechuudha. Amantummaan keenyaaf fedhiin keenya uummata Oromootiif kabajaa jaarmaa Oromootiif qabnu gara keenyaa wanni qixxatu tokkollee hin jiraatu.
Kan wajjin walqabate gaaffin ka biraan ka'aa ture immoo Boleencoo sooshaal miidiyaa irratti nuti amma warri biyya keessaa qabsoo geggeessaa jirruu jedhu warri sooshaal miidiyaa irratti yaada dhiyeessan mirga Oromiyaa kabachiisuu, bilisummaa Oromiyaa kabachiisuu, bilisummaa uummanni Oromoo hiree ofii ofiisaa murteeffachuu kabachiisuudha kan nutti jirru. Kanaaf amma utuu waa'een Oromiyaa gad hin dhaabbatiin dhaabota biraa waliin tokkummaa hundeeffachuun qabsoo isa kanatti danqaa tahaa jedhanii kanneen qeeqan jiru. Isaan kanaafoo deebii maalii deebistu?
Gaariidha. Gaafiin kun gaafii ture, gaafii dullacha qabsoo Oromootitti bara dheeraaf gufuu ta'ee qabsoon kun paralaayiz godhee qabsaa'ota hedduu akka addaan fagaataniif qabsoon keenya bakka tokkotti akka bishaan ciisee akka shamee hafu godhan keessaa tokko. Har'a qabsoon uummanni keenya godhaa jiru Itoophiyaa keessatti godhaa jira. Itoophiyaa keessatti saboota adda addaatiitu jira. Oromoo keessa saboota adda addaatiitu jira. Oromoo maal barbaadaa argitee waan fagoo jiru otoo miila tokkoon kaasin osoo taakkuu tokko fuuldura hin deemin achi dhaqnamu achi dhaqnu irratti gartee wal mormuu jechuun deemsuma sanuu hambisuu jechuudha. Har'a waan goonu har'a goonu, waan boru goonu boru goonu, waan iftaan goonu iftaan goona jechuudha. Kanaaf ammas dibeetiin kuni kadhumaa hin dhaqnamu hin dhaqnoo jettee imala isa jalqabaatu hin eegaltuu jechuudha. Kanarratti hidhamuu jechuun qabsoo kana qancarsuu ta'a. Diskoorsii amma jiru kana keessatti I think namni keenya kana keessa ba'ee fakkaata. Nu hundu jaarmaan Oromoo, qabsaa'onni Oromoo tokkollee uummanni Oromoo akka gabroomu hin barbaadan. Mirgi Oromoo akka saba biraatiin yookaan ammoo mootummaa biraatiin sarbamu hin barbaadan. Qabeenyi Oromoo akka gartee halagaadhaan saamamu hin barbaadan. Waan guguddoo harka 99 ta'an irratti walii galla. Kanaafuu waan asitti nafa keenya darreessee nu laamshessee nu teessisu dhiifnee waan guguddoo 95 irratti walii gallee waan baay'ee godhuu dandeenya nuti dibeetiin sun gurratti hin kenninu jechuudha. Ka boruu ka iftaanii achi kaannee kasanii gadi haa hojjennu jenna dhaamsi keenya kana.
Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.